rreth Kirkukut. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi e ka hidhur poshtë referendumin për pavarësi të kurdve duke e cilësuar si ilegal dhe e ka lansuar fushatën për rimarrjen e kontrollit në Kirkuk që më të shpejtë ka rënë nën forcat e qeverisë së Irakut më 16 të këtij muaji, pasi kishte pasur më pak rezistencë se sa pritej nga forcat peshmerga. Roli gjeneralit të Soleimani në betejën për Kirkuk është zbuluar derisa dy partitë politike kurde në pjesën veriore të Irakut dhe kanë fajsuar njëra tjetrën për humbjen shkatruese të qytetit. Gjenerali iranian është të bërë mjafti njohur për praninë e tij në Irak. Shpeshherë është parë në televizion në linjat e para të frontit në betejat kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, ku ai ka shërbyer si këshilltar për forcat paramilitare shiite irakiane, të cilat furnizohen me armë dhe financohen nga Teherani. Gjatë vizitës së tij te lideret kurd Soleimani, Qartazi e ka shfrytzuar përçarjen ndërmjet të dy partive kryesore kurde për shkak të referendumit dhe krizës në Kirkuk. Kurdët e konsiderojnë qytetin Kirkuk se është në zemër të Adveut të tyre. Para referendumit, Unioni Patriotik i Kurdistanit, të shkurtimisht PUK, e ka akuzuar palën rivale, Partinë Demokratike të Kurdistanit, KDP, se i ka vënë kurdët në rrezik nga intervenimi i ushtrisë së qeverisë në Bagdad, duke shtyr fuqishëm votimin për pavarësi. Në atë kohë, gjenerali iranian Qasem Soleimani u kishte tërhequr vërejtjen liderve të partisë së PUK se vota për ndarje do të ishte rrezikshme. Teherani ka shqetësim se kjo do të inkurajonte kurdët në Iran për të kërkuar autonomi më të madhe. Më 6 tetor, një javë pas referendumit, Soleimani mori pjesë në funeralin e liderit të partisë së PUK, Jalal Talabani. Zyrtarët iranian i kanë thënë agjencisë Reuters se Soleimani ishte takuar me liderët të PUK-ut pas varrimit të Talabanit dhe kishte kërkuar nga ata të tërhiqen nga Kirkuku, duke theksuar se në këmbim për këtë tërheqje, Teherani do t'i mbrojë interesat e tyre. Një burim i inteligjencës së Irakut i ka konfirmuar Reutersit se Soleimani ka luajtur rol në bindjen e liderëve të partisë PUK që të mos rezistojnë avancimin e ushtrisë së qeverisë në Bagdad, Kah Kirkuku. Partia tjetër, KDP, pas kësaj e ka akuzuar PUK-un për tradhti të çështjes kurde, duke kapituluar ndaj Iranit dhe duke arritur marrëveshje për tërheqje. Presidenti rajonit kurd Masud Barzani, i cili është lider i partisë KDP, e ka fajsuar PUK-un për disfat të shpejt në Kirkuk, duke thënë se evakuimi i qytetit ishte shkaktuar nga disa njerëz në një parti të caktuar. Rrjedhimisht partia PUK është akuzuar për tradhti të madhe dhe historike. Por kjo parti kategorikisht i ka hedhur poshtë këto akuza.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qyteti jugor gjerman në Munich sot ishte në gjendje alarmi pasi një sulmues me thik i ka lënduar 4 vetë. Sulmuesi po ashtu ishte përpjekur t'i therte edhe dy persona të tjerë. Më parë ka pasur raporte se ishin lënduar 5 vetë. Policia ka arrestuar një të dyshuar pa korë pas sulmit dhe aktualisht autoritetet po punojnë për të përcaktuar nëse ky person ishte sulmuesi me thik. Pas incidentit, policia ka kërkuar nga banorët në pjesën e qytetit Rosenheimer Platz, që ndodhet afër qendrës së qytetit, që të mbeten brenda shtëpive. Policia lokale tha se i dyshuari është një person afro 40 vjeçar, i cili qartazi ka vepruar i vetëm. Sipas policisë, motivet e sulmit nuk janë të qarta. NATO-ja nuk do të jetë aftë për të rezistuar sulmit potencial të Rusisë në krahun e tij lindor, thuhet në një raport të brendshëm të cituar dje nga javorja gjermane Der Spiegel. Në këtë dokument me titullin Raporti i progresit në forcimin e zmbrapsjes dhe aftësinë mbrojtëse të aleancës janë theksuar disa mangësi. Në këtë kuadër postierash theksohet se bile edhe forcimi i forcës përgjegjëse të NATO-s ka dështuar të siguroj se mund të reagoj shpejt dhe nëse është e domosdoshme në mënyrë të qëndrueshme. Zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu ka refuzuar ta komentoj raportin e publikuar në javorën gjermane, por tha se forcat e aleancës janë më tepër të gatshme dhe të afta të vendosen se sa në çfarë do kohë në disa dekada të fundit. Raportet e NATO-s me Rusinë janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftoftë dhe konfliktit në Ukrainë. Pasi Rusia aneksoi Krimen në vitin 2014, NATO-ja e ka suspenduar bashkëpunimin e saj civil dhe ushtarak me Moskën, ndërsa Ukraina ka shpallur interesim për antarësim në aleancën veri atlantike. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy tha sot se do t'i kufizoj autoritetet e parlamentit të Katalonjës, do t'a shkarkëtoj qeverinë e saj dhe do të shpallë zgjedhje të reja brenda 6 muajsh, në përpjekje për t'i ndalur liderët e këtij rajoni që t'a shpallin pavarësinë. Zoti Rahoj ka propozuar që përgjithësitë e zyrtarëve të Katalonjës të merren nga ministrat e qeverisë qendrore të Spanjës në Madrid. Qeveria e tij po e aktivizon nenin 155 të kushtetutës, që e lejon qeverinë kombëtare të imponojë sundim direkt ndaj rajonit të gjysmë autonom, nëse ai nuk i plotëson obligimet e veta ndaj shtetit. Ky artikull kur nuk është aktivizuar në Spanjën demokratike. Për këtë masë do të votohet në dhomën e epërme të Parlamentit të Spanjës më 27 të këtij muaji. Lëvizja e kryeministrit Mariano Rajoy ka për qëllim që ta bllokojë lëvizjen për pavarësi në Katalonjë, pasi 43% e banorëve të këtij rajoni morën pjesë në referendumin e mbajtur më 1 tetor, me çrast 90% prej tyre kanë votuar për pavarësi. Supaku 52 policë të Egjiptit janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur gjatë të shtënave të djeshme pas ndërhyrjes së policisë në një bazë të militantëve islamik në të ashtu quajturën shkretëtir perëndimore, kanë thënë zyrtarët e sigurisë. Në kumtesën e Ministrisë së Brendshme theksohet se disa prej sulmuesve terrorist janë vrarë po ashtu, por nuk janë dhënë më tepër detaje. Burimet të sigurisë thanë se një konvoj i makinave të policisë ishin nisur për në një bazë të grupit ekstremist të Hasm, kur ata pa pritmas janë rrethuar nga militantët, të cilët kanë hapur zjarr dhe kanë hedhur granata kundër policisë. Hasm ka marrë përgjegjësinë për sulm, duke thënë se 28 pjesëtar të forcave të sigurisë janë vrarë, ndërsa 32 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët afganë thonë se nga sulmet të vetvrasjes në dy xhami në Afganistan janë vrarë së paku 72 vet. Këto sulme të djeshme në një xhami shiite në kryeqytetin Kabul dhe kundër një xhamie sunite në provincën qendrore Gor, po ndodhin në periudhën e valës së dhunës së ndërlidhur sektarë dhe terroriste në Afganistanin e përfshirë nga lufta. Përgjithsinë për sulmin në Kabul e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Këto sulme ndodhen një ditë pasi u vran 43 ushtarë dhe 9 të tjerë u plagosën nga militantët taliban në një kamp ushtarak në provincën jugore Kandahar. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha se sulmet tregojnë se terroristët përsëri kanë ndërmarrë sulme të përgjakshme, por ata nuk do të arrijnë qëllimet e tyre gjallëzore për t'i përçar afganët. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.